і тканину на одяг вона бере у знайомих, які працюють на фірмі з доставкою книг у бібліотеку. Фірма заснована для того, щоб видавці отримували естономовні книги, яких інакше дістати не можна, бо тиражі занадто маленькі. Перекладений естонською з фінської сексуальний порадник «Відкрито про шлюб» коштує по собівартості 57 копійок, але в місті його продають по 25-50 рублів. Із 80 тисяч тиражу на прилавки не потрапив жоден примірник. «Відкрито про шлюб» за 57 копійок міняється на шматок чеської тканини за 5 рублів. Із цього шматка виходить міні-сукня, пошита на швейній машинці Катерини. Незалежність Естонії не вплинула на нас дуже сильно. Не пам'ятаю, як про це повідомили в новинах у Фінляндії. Пам'ятаю лише червоні нагрудні значки про звільнення Естонії. Думаю, що мама не хотіла слухати про це. Це не було важливим. На той час уже не було. Бабуся перенесла ще один інфаркт, перестала самостійно ходити тільки з підтримкою тітки. Мама безнадійно хотіла поїхати до бабусі, але не могла, бо від тата не було нічого чути певний час. Тато мав уже повернутися з Москви, але нічого не чутно і не видно. Можливо, були проблеми з отриманням візи, хто знає. Мене мама не могла залишити саму і з собою взяти теж не могла, бо в неї не було достатньо грошей, і у батька вона не могла попросити грошей на таку справу. Загалом не було нікого, кому можна було б розказати про ситуацію. До кого в гості я могла б піти? Тільки не через таку ситуацію. У великому будинку провінційного містечка мама сумує сама. Пише листи і чекає листи. Залишає непрочитаними ті частини, в яких говориться про жорстку харчову регламентацію, талони і черги, в яких треба стояти, щоб отримати хоча б те, на що є право. Тітка пішла в магазин стояти в черзі ще до роботи. Під час обідньої перерви, ще й після закінчення робочого дня. Борошно, м'ясо, макарони, масло, манка – усе по талонах. Бабуся втратила апетит, і це сталося не через її неспроможність стояти в чергах. Мама хотіла знати, що бабусі зараз припало б до смаку. Вона вимагала, щоб бабуся написала, про що мріє. Звісно, вона може це дістати майже все, що завгодно. «Будь слухняною, мамо, золотце, будь слухняною і напиши, про що ти колись мріяла. Що коли-небудь спадало на думку, я привезу тобі це, що ти завжди хотіла скуштувати, але ніколи не могла. Що б це було? У валютних магазинах можна дістати все. Купуй там, я потім передам гроші. Купуй усе, що треба. Мамо, моя люба, моя хороша, тобі треба їсти. Однієї вівсяної каші недостатньо». Бабуся не знала, що треба писати, бо не знала, чого їй хочеться. Мама запакувала у дорожні сумки все, що можна уявити, з того, що бабуся могла б їсти. Перешкоди у перевезенні їжі тільки розпалювали її. І в той же час, коли вона вимагала у листах, щоб бабуся їла, вона писала і про те, яку їжу сама приготувала. Хотіла, щоб це пробудило бабусин апетит. І про те, як Анна до цього ставиться. Вона ж так само погано їсть, як і бабуся, і зовсім кепсько. В середу мама приготувала лосося. Може, це їй сподобається? Анна цього не їла, вона не любить лосося. Вівсяне печиво вона спекла тоді ж. Це теж можна привезти. Його Анна їла вже багато. Або якісь такі паштети, які легко відкриваються. Консерви, їх теж можна привезти, вони довго зберігаються. Багато консервів у зручних маленьких баночках. Їх можна з'їсти одразу, до того, як вони зіпсуються. Також лосось добре зберігається. І супи в пакетиках. Для їх приготування не потрібно нічого, окрім кип'ятку. Анна їх часто вживає. Інколи навіть декілька разів на день. Якщо бабуся спробує, то потім нехай скаже, чи вони їй сподобалися, чи ні. А ще якісь пастилки, які приємно посмоктати. Бабуся померла через 2 місяці після незалежності. І у мами більше не було причин повертатися туди, де раніше був її дім. Коли ми з мамою вперше приїхали в незалежну Естонію, передусім пішли на могилу бабусі. Тато нарешті додзвонився до Фінляндії, і ми почули про якусь затримку з візою у якомусь офісі. Розмова по телефону була якась напружена. Татусь, як казав, просидів багато вечорів у готелі біля телефону, чекаючи, що замовлений міжнародний дзвінок можна здійснити, але це ніяк не вдавалося. «Чи ти не насмішив росіян у конторі?» – запитала мама. Тата вже не було чути. 1972. Фінський чоловік Катеріни був першим фіном, з яким вона познайомилася. Поки вона вчилася в школі, в Естонію приїжджало декілька фінських туристів, перші в 60-ті роки. Вони були вдягнені у коричневий картатий одяг, і на їхніх головах були капелюхи з пір'їнами. Студентські гуртожитки здавалися в оренду фінським туристам, коли готелю «Віру» ще не було, а в готель «Таллін» уже всі не поміщалися. Але Катерина не встигла їх побачити, бо вона поїхала в село додому, саме тоді, коли її кімнату використовували фінські туристи. По закінченні університету Катерина була на виставці будівельних товарів у Піріта. Там вона мала виголошувати промову. На виставці були також представники фінських будівельних компаній. Вічливі, охайно вдягнені. Але вона бачила їх лише мигцем. Оце тільки так Катерина на власні очі бачила жителів небезпечної, капіталістичної країни. У місті почали все більше говорити про фінських будівельників. Навіть частіше про їхніх подруг, які уявляли, що вийшли заміж за мільйонерів. Але після прибуття до Фінляндії було зовсім навпаки. Речі, які брали в кредит, не приносили чоловікам радості, як їхнім жінкам, а лише дратували. Катерина не хотіла ставати об'єктом для пліток. Усі знають про продавчиню талінського універмагу, яка вийшла заміж за фіна у неймовірно красивому шарфі. Універмаг Талліна – надзвичайно цінне і важливе робоче місце, бо всі товари проходять через руки продавчині, і вони самі знали про свій статус і про те, наскільки значним було знайомство з ними для інших людей. Так от, ця молода дівчина уявила, що потрапить у ще краще місце за допомогою свого молодого фінського чоловіка. Але він не відвіз її жити в Гельсінкі. Вона потрапила в сільську місцевість і відразу отримала в руки відро, щоб доїти корову. Пані продавчиня – повернулася назад до Талліна дуже швидко.